Dejligt at være her. Jeg tror efterhånden, at det er 10 år siden, at jeg første gang var hernede, og har været her 3-4 gange, og nyder altid at være sammen med jer. Det er sådan, at vi har kombineret det med lidt efterårsferie i Ribe, så vi har været i Ribe siden onsdag og set den her dejlige by. Og også været nede og tømme en grænsebutik, så sukkerforbruget også kan være fornuftigt i de kommende måneder. Så yes, men jeg har et budskab, som har arbejdet i mig i den sidste uges tid, og det er i forhold til medvandring. Og nogle gange, så kan vi, når vi hører prædikner, så kan de måske nogle gange have en evne til at være en lille smule diffus, og måske lidt svært også at få nogle konkrete håndtag til. Og der kunne jeg godt tænke mig at tage dig med ind og kigge på en bibelsk person, Barnabas, og forhåbentligvis så giver det dig nogle håndtag til os at komme videre med det, du står med i livet. Det er i hvert fald min ambition. Og så er det også rigtig dejligt sådan at være her i en formiddag, hvor der er en ny tjeneste, der bliver indsat. Det er jo en festdag for en lokal kirke, når der er et menneske og en familie, der siger, ja, vi vil stå i gabet for den her by, for det her fællesskab, og være med til at bygge Guds rige. Så det er virkelig dejligt. Men vi skal have fat i Barnabas, og det er sådan, at hvis vi skal have fat i Barnabas, så skal vi starte med en person, som hvis du er vant til at komme i kirke og vant til at læse din bibel, så kender du ham, og det er ham, der hedder Paulus. Og det var sådan, at Paulus til at starte med hed Saulus i Apostlenes Gerninger. Og Paulus var født israelit. Han var omskåren på 8. dagen, så han havde papirerne i orden, kan man sige. Han var en del af den jødiske elite. Og så står der i, eller så finder vi også hurtigt ud af i Apostlenes Gerninger, at Paulus var fuld af had til de kristne. Og der står blandt andet om Saulus i kapitel 8, vers 3, men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden. Han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. Så man kan sige, at Paulus var simpelthen fyldt af had til de kristne mennesker. Og hvis vi går videre i kapitel 8, så står der sådan her, at Saulus fnyste stadig af raseri og troede Herrens disciple med mor. Han gik til ypperste præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de røsten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. Og så kan man sige, at første stop, som vi gør i forbindelse med Paulus, det er, at han møder Ananias. Og det er sådan, at Ananias har en åndelig oplevelse, at han skal opsøge Paulus og få præcis at vide, hvor han skal gå hen. Og så svarer Ananias på den her måde, Herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod din hellige i Jerusalem. Men alligevel, så læser vi, så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham, og ham, det er Paulus. Og straks var det, som faldt der skæl fra hans øjne. Han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt. Så man kan sige, at første stop, vi gør her ved Paulus, det er, at Paulus har den vildeste karismatiske oplevelse. Han oplever på vejen til Damaskus i den grad at blive ramt af et lys, og Jesus taler direkte ind i hans liv. Men når vi stopper her, så kan vi også sige, at hvis der ikke havde været en Ananias, som havde været lydig, hvis der ikke havde været en Ananias, der havde handlet på den tilskyndelse, han fik, og var gået hen til Paulus, så ved vi ikke, hvad der var sket. Vi kender Gud så godt igennem, når vi læser i Bibelen, at hvis det første menneske ikke er villig, så plejer Gud at finde et nyt menneske. Men ikke desto mindre, så læser vi her, at Ananias fik et oplevet Guds tale og var lydig og handlede. Og igennem det, så kan man sige, opfølgningen på den her super karismatiske oplevelse, det er, at Paulus får sit syn igen. Og så går vi videre i teksten, og så læser vi om, at da Paulus så har fået sit syn, så forsøger han at slutte sig til disciplerne. Men der står, at alle var bange for Paulus, fordi de kunne ikke tro, han var en discipel. Og så står der, og nu kommer vi til hovedpersonen, som jeg gerne vil prædike om i dag. Men så står der, men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlerne. Han forklarede dem, hvordan han på vejen havde set Herren, og at Herren havde talt til ham, og hvordan han i Damaskus frimodigt havde talt i Herrens navn, i Jesu navn. Jeg ved ikke, hvordan Tønder Frikirke ville reagere, hvis et menneske, som i den grad havde forfulgt de kristne, og i den grad været en smerte for Kristi legeme, og bifaldet kristendomsforfølgelser, og stod i spidsen for det, lige pludselig en dag kom og sagde, jeg har mødt Jesus, jeg er forvandlet, alt er nyt, jeg var på vej over grænsen, og så lige pludselig blev jeg ramt af et lys, og Jesus talte ind i mit liv, og alt er forvandlet. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv vil reagere. Jeg kunne måske godt finde på at lave sådan et politikersvar. Ej, det var da vel nok fantastisk. Men tag nu lige en 3 måneder, hvor du bare lige dufter lidt til fællesskabet og kommer sådan lidt. Og så kan du jo finde ud af, hvordan og hvorledes det hele ser ud. Og så kan vi lære dig lidt bedre at kende. Så ved vi også, om det er ægte, og om det virkelig var Jesus, der talte ind i dit liv. Fordi det er jo godt nok noget af en bevægelse, du har været udsat for. Og det, jeg synes, der er fantastisk, når man læser omkring Barnabas, det var, at på trods af, at de alle sammen var nervøse og bange for Paulus, så står der, men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Og igen, hvis der ikke havde været en Barnabas, hvis der ikke havde været en Ananias, hvor havde Paulus så bevæget sig hen? Hvordan havde det set ud? I Markus 4 står der om en, at sædemanden gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kommer ud derop. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Men da solen kom højt på himlen, blev det sveden, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tislerne, og tislerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Noget 100, noget 60 og noget 30 folk. På Paulus betydning for kristentroen er enorm. Og Paulus kom i den grad til at give udbytte. Men samtidig kan jeg ikke lade være med at reflektere på, at hvis der ikke havde været nogen kristne brødre, der havde været villige til at vandre sammen med Paulus, hvordan havde det så set ud? Var Paulus så også på en eller anden måde kommet igennem? Vi læser her, at sædmanden gik ud for at så, og det ene, der faldt det på jorden, på vejen, og fuglene kom og åd derop. Kunne det være sket for Paulus, hvis der ikke havde været en Barnabas? Noget faldt på klippegrund, hvor der var ret meget jord, og det kom straks op. Men da solen kom højt på himlen, blev det sveden, og det visnede. Hvis Barnabas ikke havde været inde nogen gange og give skygge til det Gud, han havde gjort i Paulus' liv, kunne man så have risikeret, at det ikke var kommet op og blev en langtidsholdbar? Eller tisler, som vi alle sammen kender, hvor tisler vokser op og kvæler det, som Gud han er ved at gøre. Det jeg tror, som Paulus var fantastisk til, det står her, at Barnabas tog så afsted til Tarsus for at opsøge Paulus. Så det er så lidt senere. Og da han havde fundet ham, tog han ham med til Antiochia. Og så var de sammen, og det er min understregning, et helt år i menigheden og undervist en stor skare. Man kan sige, Paulus oplever kristendomsforfølger 110%, oplever en vanvittig, åndelig, karismatisk oplevelse, og så kommer Ananias forbi, og han får sit syn igen, så oplever han, Barnabas introducerer ham for de kristne, og så tog Barnabas afsted til Tarsus for at opsøge Saulus. Og så står der her, at de var sammen et helt år, hvor de underviste menigheden. Og det her år, der spiste de sammen. De bad sammen. De levede livet. Det var før, der var corona. Så de var tæt sammen. Og dyrkede fællesskabet. Og jeg tror, i løbet af det her år, så har Paulus vidst alt om Barnabas. Og Barnabas har vidst alt om Paulus. Jeg tror, det er blevet sådan et meget, meget tæt, intens fællesskab mellem Barnabas og Paulus. Og Barnabas er for mig et fantastisk forbillede. Fordi han havde sådan evne til at få andre til at lykkes. Barnabas blev en åndelig far ind i Paulus' liv. Og det er faktisk sådan lidt senere i Apostlenes Gerninger, så er det sådan, at Paulus og Barnabas, det er desværre ikke kun uden for kirkerne, at der nogle gange er konflikter. Det er både i kirkerne og i Guds rige, og i Apostlenes Gerninger, så oplever vi også en konflikt mellem Barnabas og Paulus senere omkring Johannes Markus. Hvor det er sådan, at Paulus siger, at de ikke skal have Johannes Markus med, fordi Johannes Markus har forladt dem på en tidligere missionsrejse. Og så er det Barnabas, som betyder trøstens søn. Han vælger at gå op mod Paulus og vælger at tage Johannes Markus med. Og senere så læser vi i Paulus' brev, at Paulus roser den betydning, Johannes Markus har haft. Så man kan sige, at Barnabas gør det igen og igen. Først i relation til Paulus, og senere til Johannes Markus. Og hvis vi kunne læse endnu mere om Paulus eller Barnabas, så er jeg sikker på, at Barnabas havde fået rigtig mange til at lykkes omkring ham. Fordi han var den der faderfigur. Han var den der kunne få folk til at lykkes. Så Barnabas, Han havde en evne til at få andre til at lykkes. Så det er også godt, synes der er spændende med Barnabas. Det var, at han havde hjerte til at lade folk vokse ham over hovedet. Fra det her sker, og så cirka til omkring kapitel 11, så hver gang, så står der Barnabas og Saulus. Man kan sige, at hovedpersonen er Barnabas. Og så er Paulus supplementet. Men det, der så sker i løbet af kapitel 14, det er, at det begynder at skifte. Så det begynder at hedde Paulus og Barnabas. Lige pludselig kan man fornemme i teksten, at Paulus begynder at vokse Barnabas over hovedet. Og hvad gør man, når der er et menneske ved siden af en, der begynder at vokse en over hovedet? Nogle gange i vores livet uden for Guds rige, så kan man have en tendens til, at så forsøger man at skubbe personen ned, eller klippe personen ned. Men det, som Barnabas var fantastisk til, det var, at han havde hjerte til at lade folk vokse ham over hovedet. Så selvom det begynder at hedde Paulus og Barnabas, så tror jeg, at for Barnabas, så var det bare en stor ære, at Paulus bare voksede ham over hovedet. Og det er vel også det, vi drømmer om, når vi snakker om vores biologiske børn og åndelige børn. Det er vel den der følelse af, at de bare vokser en over hovedet. Og det fantastiske i det. Men jeg har også nogle gange i kristen regi oplevet nogle gange, hvordan at vi nogle gange kan have en tendens til at trykke hinanden ned, frem for at løfte hinanden op. Barnabas, han havde et hjerte til at få folk til at vokse. Og derfor så tror jeg heller ikke, det rørte Barnabas, at det lige pludselig gik fra at være ham, Barnabas, der var det centrale, til at det blev Paulus, der blev den centrale. Så det jeg også kan se i Barnabas liv, det er den der passion for at gå den ekstra mil. Og det kan jeg blandt andet se i forbindelse med Johannes Markus. Jeg nævnte den lige kort før. Nu kan jeg lige læse den, hvor sagde Paulus til Barnabas. Og det er her, vi har oplevet rollerne skiftet. Nu er det næsten altid Paulus, der bliver nævnt først. Og så står der sådan her, lad os vende tilbage og besøge brødrene i alle de byer, hvor vi har forkyndt Herrens ord, og se, hvordan de har det. Barnabas ville også tage Johannes, som kaldtes Markus med, men Paulus valgte ikke rigtigt at tage en med, der havde forladt dem i Pamfylia og ikke deltaget i arbejdet sammen med dem. Det førte til bitter uenighed, så deres veje skiltes. Barnabas tog Markus med og sejlede til Kypern, mens Paulus valgte Silas, og efter at brødrene havde overgivet ham til Guds nåde, tog han afsted. Så der har vi, hvordan de valgte at gå hver til sit. Og Johannes Markus, som jeg læser den her tekst, så er Paulus den der hårde leder, som sagde Johannes Markus, han kan ikke klare mosten. Han har det ikke i sig. Lad os nu lade ham blive hjemme og tage vare på det derhjemme. Han har det ikke i sig. Og så har vi Barnabas, trøstens søn, som ved, at vi mennesker nogle gange har brug for chance nummer 2, 3, 4 eller 5. Og i mit åndelige liv, så er jeg så lykkelig for, at jeg ofte har fået chance nummer 2, 3 og 4. Og er det ikke sådan i vores liv generelt, at vi har brug for at have Barnabas-typer, som vil gå den ekstra mil for os, der vil give os den ekstra chance? Og jeg tror, Johannes Markus blev den støtte for Markus, som for Paulus, som han blev, fordi han fik en ekstra chance. Og hvor er jeg lykkelig for, at jeg har haft nogle åndelige forældre, der nogle gange har givet mig en ekstra chance, som ikke bare så på mit liv og sagde, ej Michael, det er jo helt hen i skoven. Vi tager lige og parkerer dig, fordi der er nogle andre, der kan noget, så tager jeg Silas med, og så videre. Barnabas havde den her mentalitet, en evne til at få andre til at lykkes. Han havde hjerte til at lade folk vokse ham over hovedet, og en passion for at gå den ekstra mil. Og jeg tror, uanset hvor vi er i vores åndelige liv, så har vi brug for Barnabas-typer i vores liv. Og for mig at se, at det er jo det fantastiske, unikke ved kristentroen. Det er det der med, at vi ikke bare har Jesus, men vi også har det kristne fællesskab. Og der står om Joas i 2. Kongebog, kapitel 12, vers 3. Så længe Joas levede, gjorde han, hvad der var ret i Herrens øjne, fordi præsten Joiada var hans vejleder. Og det betyder, at Joas, han levede ret, fordi han havde en god vejleder. Han havde en god Barnabas ved siden af sig. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at tage jer med til en person, som jeg har haft lidt tæt på livet. Og han var faktisk TV MidtVest her for et par uger siden. Så kan du sætte den på, Allan? Så 30. august var jeg til indsættelse af Martin Bentsen. Og når jeg har fået lov til at følge Martin lidt, så og han deler sin historie, så er Martin jo et produkt af sådan Barnabas eller Paulus oplevelse, hvor han ikke på vej til Damaskus, men i en isolationscelle, simpelthen oplever, at Gud begynder at lave alt op. Han begynder at sidde og læse 5-6 timer hver dag i Bibelen. Og igennem det oplever han simpelthen, at Jesus begynder at gøre en kæmpe forskel i hans liv. Og når man så går videre, og man får lov til at analysere lidt på Martins liv, så er der nogle personer, som er en slags Barnabas-typer ind i Martins liv. Der har været en mormor, der har været med til ufattelig mange forældremøder i skolen, med kommunen, sociale myndigheder osv., som i den grad har kæmpet for Martin i nogle børne-teenageår, hvor Martin i den grad ramte fuldstændig ved siden af systemet. Men når Martin skal sætte ord på det, så den her mormor har altid elsket ham. Både når han var ualmindelig, vanvittig dum, og når han bare var vanvittig dum. Fordi det var nok cirka det spektrum, han bevægede sig indenfor. Der har hende her mormoren elsket ham og været med. Og så nævner han også en Ellen fra Aalborg. Det var sådan, at når de andre rødder satte ild til 4 biler, så satte Martin ild til 8 biler. Fordi det gav på en eller anden måde noget respekt og selvværd. Og når de andre smadrede 3 vinduer, så smadrede han 6 vinduer. Men der var en nat, hvor Martin var omkring de 18 år, hvor han i den grad oplevede at blive ramt af sådan en åndelig mørke. Og der i Aalborg Øst oplevede han bare en enorm frygt osv. Og han tog fat i nogle af sine kammerater og rystede dem og sagde, I må hjælpe mig. Jeg oplever bare et mørke og et uro. Og hvor de sagde, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vi kender Ellen, som bor på den her gade, og hun er altså plim plim. Hun tror på Jesus og så videre. Og så tog de så Martin med over til Ellen, og det var første gang Ellen, hun mødte Martin. Og Ellen, hun bad for Martin og gav ham husly for den her nat og så videre. Og Martin beskriver det som om, at han oplevede på en eller anden måde, at der måske var noget med det med Jesus, men ikke mere. Og så det, der sker videre frem i historien, det er jo, at det her eskalerer med kriminalitet og så videre. Men rigtig ofte, så fandt de der gutter hen til hende her Ellen, som de vidste, der altid bad for dem, og for Martin særligt. Og hende Ellen blev også nævnt af Martin som en central aktør. Og så kommer jeg ind i Martins liv for en 3 år siden, hvor han oplever sådan, at han har lyst til at blive præst. Og det, der var med Martin, det var faktisk, at han havde opholdt, eller havde fortsat med at læse utrolig meget i Bibelen, og havde efterhånden en rigtig stærk viden, når det galt skriften. Men de menneskelige egenskaber var rigtig, rigtig lave. Han startede faktisk på Maja Højskolen, mens jeg var forstander der, og han kunne ikke koncentrere sig, han kunne ikke komme op om morgenen, han kom til at sige de mest upassende ting til mennesker, han gjorde alt forkert. Men langsomt, men sikkert, så kom Martin også efter det. Og derfor, så her den 30. august, blev han indsat som præst. Men jeg tror faktisk, igen, så kan jeg se nogle personer, der har været afgørende for, at Martin er der, hvor han er i dag. Der har været nogle Barnabas-typer, der har været helt afgørende for Martin. Der har været en mormor, der har troet på ham igennem alt og hjulpet ham. Der har været en Ellen fra Aalborg, der bedt utallige bønder. Jeg fik lov til at være med i det sjove, hvor Martin på en eller anden måde var begyndt en meget, meget stærk vandring, og få lov til at også der være en medspiller i, at Martin har fået det potentiale forløst, som der var i hans liv. Og nu kan man sige, at Martin er et specielt eksempel, men jeg vil alligevel komme med den påstand, at vi har alle brug for Barnabas-typer i vores liv. Og jeg tænkte bare lige også på Kasper Christensen, som jo på en eller anden måde også har valgt at gå dåbens vej, blev døbt i en folkekirke, og jeg skal ikke komme ind på noget. Men alligevel var der en fra Pinsekirken i Thisted, der kommer, fortalte det gladeligt til mig. Har du nu hørt, at Kasper Christensen har på en eller anden måde haft et åndeligt møde, og har besluttet sig for at gå dåbens vej? Og så sagde personen, og det var næsten det, jeg var mest glad for. Og jeg håber bare sådan, at der er i nogle kristne, der virkelig vil vandre sammen med ham. Og jeg skal ikke evaluere eller noget på Kasper Christensens liv eller omvendelse osv. Men da personen sagde det, så sagde jeg, ja, det kunne være fantastisk. En medvandrer, der løber op på siden af Kasper Christensen, og virkelig investerer og deler liv med ham. Fordi det er det, vi alle har brug for. Vi har alle brug for, at vi har Barnabas-typer i livet. Og jeg må også bare sige, i mit liv, jeg har været præst i utrolig mange år efterhånden, men, og vejleder jo forholdsvis mange mennesker, men alligevel, så har jeg brug for Barnabas-typer, der nogle gange ser ind i mit liv, og vejleder mig. Uanset hvor gamle vi er i troen og så videre, så har vi brug for at have mennesker tæt på, der kan hjælpe os og lede os så videre. Så jeg tror, vi skal alle ledes, men vi skal også lede andre. Sund menighedsliv, sund kristenliv, det er, der er nogle mennesker, der ser ind i dit liv, men også nogle mennesker, du leder. Og de gode spørgsmål for mig, som jeg er begyndt at stille til rigtig mange mennesker, det er de her spørgsmål. Hvem deler du liv med? Hvem leder du, og hvem leder dig? Både fordi jeg oplever sådan, at hvis vi virkelig skal se, at mennesker bliver forvandlet, så ønsker Gud i den grad at se mennesker forvandle. Men det er også rigtig ofte, at han lægger noget ansvar i dit og mit liv. At vi vandrer med de pågældende mennesker. Og så i forbindelse med mit erhverv som præst, så har jeg desværre også oplevet rigtig ofte, at vi nogle gange kan bevæge os lidt på overfladen, når vi er sammen med hinanden. Og der er det gode spørgsmål jo, for Gud og mennesker loven til at komme ind bagved. Martin og jeg har virkelig haft nogle snakke, hvor vi har været hårde over for hinanden. Fordi det er ofte der i ærlighedens rum, at Gud med sin hellige ånd også kommer til at forvandle mennesker. Men hvis vi hele tiden bevæger os og kun lader Gud og mennesker komme en meter fra livet ind på os, så kommer det også til at betyde, at forvandlingsprocessen kommer til at være derefter. Har du mennesker i dit liv, som får lov til at komme ind bagved? Og investerer du i mennesker, hvor du også får lært dem få lov til at se dit liv? Når vi snakker åndelig medvandring, så er det jo sådan, at vi har alt, hvad vi har brug for i vores land. Undtagen tid. Det er meget, meget sjældent, at jeg møder et menneske, der bare siger, jeg har bare rigtig, rigtig meget tid i mit liv. Jeg møder rigtig ofte mennesker, der siger, jeg har så travlt, og jeg har så meget, og så videre, så videre, så videre. Og nogle gange, når jeg også ser på det her åndelig medvandring, så kan jeg høre sådan med, det kræver meget tid. Åndelig medvandring er for mig ikke tidskrævende, men det er noget med altid at tage mennesker med ind i det, du gør. Nu kan man sige, at Bibelen er jo skrevet ind i en bestemt tid, men der står, hvordan at Barnabas og Paulus havde et år sammen. Og jeg tror, at når vi skal tænke åndelig medvandring, så er det noget med at gøre det, vi gør i forvejen, sammen med et andet menneske. Så når Barnabas og Paulus var sammen i et år, så tror jeg, at de har spist utallige måltider sammen. De har fortalt dårlige vittigheder, de har været seriøse, de har været det hele sammen. Og åndelig medvandringskab er ikke, at vi nødvendigvis skal til at mødes mere fysisk i en kirkebygning. Men det er, at man vandrer med mennesker der, hvor mennesker er. Eksempelvis er man, nu glemmer vi lige corona og alle de udfordringer, der er i det. Eksempelvis en gang om ugen eller hver 14. dag vælger at invitere et andet menneske, et ægtepar, til at spise med. Og på den måde også åbne op. Eventuelt at man finder et menneske og går en tur med en gang om ugen, sms'er med. Der kan være rigtig mange måder, men det der med, at man på en eller anden måde åbner op. Så åndelig medvandring, det kræver ikke meget tid, men det kræver hjerterum. Og det kræver også, at man på en eller anden måde tør at åbne op. Når Martin sætter ord på min lille betydning ind i hans åndelige vandring, så er det rigtig meget det med, at jeg troede på ham, og at jeg på en eller anden måde også havde tid til, når der var noget. Og jeg tror, at nogle gange, når vi i vores frikirker skal tænke i, hvad der er vigtigt, så kommer vi nogle gange til at tænke aktiviteter før relationer. Og der er min oplevelse faktisk, at det, jeg virkelig synes, der batter rigtig, rigtig meget i menneskers liv, det er faktisk en meget mere kop kaffe, end det er aktiviteter. Det er det med at se folk ind i øjnene og høre, hvad det er, der rører sig. Og nogle gange, så er jeg faktisk overrasket over, så meget Guds hellige ånd gør uden vores aktiviteter. Så kan vi køre tilbage til en Kasper Christensen, som lige pludselig dumper ned fra himlen, havde han sagt, med nogle åndelige oplevelser. Jeg oplever rigtig ofte, at mennesker faktisk har åndelige oplevelser, men hvor vi nogle gange som kristne mennesker ikke altid formår at komme ind og rumme dem og vandre sammen med dem. Og nogle af de største oplevelser, jeg har haft i mit åndelige liv, det er faktisk i forbindelse med de her mennesker, der har vandret med mig, og som jeg også vandrer med. Og når jeg sådan har bedt også for jeres fællesskab, så er min drøm jo ikke nødvendigvis, at I skal have flere aktiviteter, men det her store hjerte for de mennesker, vi møder, hvor jeg bare synes, hvor er der mange mennesker, der kæmper og lider. Hvor er der mange mennesker, der er kommet rigtig langt væk fra Jesus. Men hvor jeg tror, at vores opgave, det er ikke nødvendigvis at nå masserne, men det er nogle gange at være en åndelig far, en åndelig mor, være en Barnabas, der tager os tid til at rent faktisk lytte til vores arbejdskollegaer, lytte til de mennesker, vi er, og være i nuet og investere i nuet. Og jeg oplever, at mennesker faktisk har meget lyst til os at vandre med os som kristne. Så Barnabas er et stort forbillede for mig, og jeg har lyst til også bare at give dig den her udfordring med, hvem er der i dit liv, som får lov til at kigge ind i dit liv? Hvem er det, der nogle gange udfordrer dig til også at tage skridt? Nu ser vi den her dejlige familie, der blev indsat i tjeneste. Men hvem er det, der åndeligt set udfordrer dig? Hvem er det, der nogle gange kigger ind i din familie, ind i dit ægteskab? Hvem er det, der kigger dig over skulderen? Jeg synes, der er rigtig meget ofte en tendens til, at vi bliver meget hurtige solorytter. Vi klarer vores, og så mødes vi i nogle i cellegrupper, eller vi mødes søndag formiddag. Men det Bibelen og Nye Testamente jo i den grad beskriver, det er jo et liv, der blev levet, hvor mennesker var sammen, og mennesker også investeret ind i hinanden. Yes, jeg kunne godt tænke mig bare lige at afslutte os med at bede en bøn. Så kan vi lukke vores øjne. Far i himlen. Tak for dit fantastiske nærvær. Tak, far, for den her beretning om Barnabas. Og for den sags skyld også Ananias, som var der for Paulus. Som på en eller anden måde blev åndelige forældre. Og som i kritiske perioder i Paulus' trosvandring var der for Paulus. Og Jesus, jeg vil sige dig tak for alle de mennesker, der har været der for mig i kritiske perioder, i svære perioder, som har vandret sammen med mig. Og Jesus, så vil jeg bede dig for det her fællesskab. Jeg har lyst til at bede dig, for vi alle sammen må vandre med mennesker. Nogle mennesker, der viser os vejen. Og også nogle mennesker, hvor vi viser dem vej. Og Jesus, jeg beder dig også for, at det kristne fællesskab ikke må være det her pæne, som måske kan blive lidt facade, men at det må være det her ægte, autentiske, hvor vi som Paulus også kommer med al vores rod og alt det, vi ikke formår, og så oplever, hvordan at du forvandler vores rod til noget fantastisk. Og der vil jeg bede dig for, at vi må være medspillere i hinandens udvikling, og vi må skabe de der autentiske fællesskaber, hvor du, Helligånd, kan komme til og gøre en forskel. Og Jesus, så vil vi sige dig tak for alle de her kulturpersonligheder, som i vores land oplever for åndelige oplevelser. Vi vil bare bede dig for, at der må være Barnabas-typer, der bare vil være der og vil kunne rumme dem i kompleksiteten og de mange spørgsmål. Og så beder jeg også for, at når og hvis de skal ind i lokale kirker, at der må være Barnabaskirker, som står med åbne arme, og som ikke bare stiller sig med korslagte arme og siger, kan jeg vide, om det nu er ægte? Kan jeg vide, om det holder? Jesus, det beder vi dig for. Vi takker for din rige velsignelse ind over det her fællesskab. I Jesu navn. Amen.